Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în data de 4 mai 2014 în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje de Paști, Învierea lui Iisus, partea a patra. 1 Corinteni, capitolul 15, începând de la versetul 1 până la versetul 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unii stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu că este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Chemarea oricărui predicator este: noi îl predicăm pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și asta este ceea ce spune Pavel: n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și Pavel spune: în adevăr vreau să știți cât de mare luptă duc pentru voi cei din Laodiceea și pentru toți cei care nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Asta este ceea ce înseamnă adevărata plinătate a cunoașterii. Să cunoaștem taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și este așa de minunat să continuăm să stăm, să ne uităm la taina lui Dumnezeu Tatăl, la Iisus Hristos. Să vedem ce a însemnat când l-a dat pe Iisus Hristos în această lume. L-a dezbrăcat de gloria lui Dumnezeu, de atributele Dumnezeirii, de omnipezența, omnipotența, omniștiința lui Dumnezeu. L-a dezbrăcat de această glorie care îl însoțea și care îl îmbrăca din veșnicie în veșnicie și l-a trimis în cea mai umilă iesle din Israel. În gunoi, în grajd, în familie modestă. Și-a trăit Iisus Hristos vreme de 30 de ani, om al durerii și obișnuit cu suferința. N-avea nici o frumusețe și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. În smerenie abjectă. Și după aceea, 3 ani de zile, merge ca și predicator, călător din cetate în cetate, învățând despre Împărăția lui Dumnezeu și apoi se îndreaptă cu fața hotărât spre Ierusalim să moară. Moartea lui este ceva care a uimit pe toți marii din vremea aceea, pe toți ucenicii lui. Nimeni nu-și putea imagina că asta este scenariul pe care Dumnezeu pentru el. Și vom uita după masă, sărbătorim cina Domnului, la semnificațiile morții lui Iisus Hristos, adâncind mai mult ce înseamnă. Dar acum aș vrea să ne uităm la semnificațiile învierii lui Iisus Hristos. Pentru că cel mai bine documentat eveniment din toată istoria antică, spun cei mai serioși dintre istorici, este învierea lui Iisus Hristos din morți. Este cel mai bine documentat. Pasajul pe care l-am citit aici este probabil cel din tâi manuscris, dacă nu cel din tâi, dar în orice caz este printre primele manuscrise ale Bibliei. Cartea primă a Noului Testament nu este Matei sau Marco, ci este 1 Corinteni sau poate Iacov. Dar este prima înregistrare a celui mai timpuriu credeu pe care l-a avut biserica. Versetul 3. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu. Biserica primară încă din primele săptămâni avea acest credeu. V-am învățat ceea ce am primit și eu, și anume, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și înviat a treia zi după Scripturi. S-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, a poi la Cinzio de Frazzi, a poi lui Jacob, a poi tutor apostolor, schlass verschiedt kaum nicht bitte nicht sarta mie, tras in cielo men sendo entre tos apostoli. Asta iste primul credeo, entro forma care circulat un biserica despre ce? Despre moartea, îngroparea și vierea lui Iisus Hristos, dovedită cu martori. Uitați aici, lipsesc femeile. Pentru că în societatea din vremea de atunci, iudaică cât și romană, mărturia femeilor nu conta. Dar conta mărturia bărbaților. Și de aceea, în primul credeu, ține cont de sensibilitățile culturale a generației lor, și îi menționează numai pe bărbați, că ei au văzut. Unii dintre ei sunt încă în viață, alții au dormit. Dar peste 500 sunt acolo prezenți ca să ne pună mărturie că Iisus Hristos a înviat. Acum, ce înseamnă că Iisus Hristos a înviat? E dincolo de orice dubiu că El a înviat. Ne-am uitat de zilele trecute la dovezile așa de cupeșitoare cu privire la faptul că El a înviat. Dar ce înseamnă că El a înviat? Asta înseamnă ceva glorios. Înseamnă că învierea lui Iisus Hristos din morți este pârga celor adormiți. Este prima piatră de temelie a noului univers pe care Dumnezeu îl aduce în existență. Cerul noi și pământul noi și Iisus Hristos este prima entitate acestui cer nou și pământ nou. Din cauza lui Adam este ceea ce spune că printr-un om a intrat moartea în lume. Și moartea a intrat nu numai faptul că Adam a murit, ci printr-un om a intrat moartea în întreaga lume. A intrat moartea în natura din jur. Din cauza păcatului Adam, întreaga fire suspină și geme durerea nașterii. Natura a fost supusă stricăciunii, descompunerii, operează legea entropiei, a degradării, tot ceea ce este frumos, făcut de Dumnezeu. Grădina aceea frumoasă, în loc să fie din ce în ce mai frumoasă, cu fiecare an, cu fiecare decadă, grădina aceea a început să fie infestată cu ce? Cu spini și pălămidă. Și a început boala, suferința, descompunerea și moartea. Și în momentul când vine Iisus Hristos, vine cu o nouă entitate în univers. Am văzut un cer nou și un pământ nou și cerul nou și pământul nou care urmează să vină prima temelie a cerului nou și a pământului nou. Cine este? Învierea lui Iisus Hristos din morți. Am văzut un glas tare care ieșea din scaun de domnie al lui Dumnezeu și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei, ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi Dumnezeu lor. El va șterge orice lacrimă, moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici țipă, nici tânguire, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au început, scrie aceste lucruri, iată eu fac toate lucrurile noi. Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare. Începutul acestor lucruri noi pe care Dumnezeu a spus că le va face, este în învierea lui Iisus Hristos din morți. Numai atunci va fi cu putință să se șteargă orice lacrimă, orice durere, să fie anulată, să fie scoasă din istoria Universului țipătul, tânguirea, moartea și durere. Pentru că Hristos a început zorile unei noi dimineți a Universului, cu învierea lui glorioasă într-o altă entitate. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea apă din izvorul vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Asta este ce a făcut Iisus Hristos. Prin învierea din morți a dus în existență o nouă entitate. Cerul noi, pământ nou, o nouă rasă de oameni. Rasa aceasta a fiilor lui Dumnezeu. Care a fost următorul lucru pe care îl dovedește învierea lui Iisus Hristos din morți? Următorul lucru este că nimeni în toată istoria umanității n-a fost condamnat la moarte pentru că a pretins că este Dumnezeu. Nimeni. Singurul în istoria umanității care a murit pentru că a afirmat că este Dumnezeu este Iisus Hristos, Fiul lui Maria din Nazaret. Era din ce în ce mai incomod Preoți cei mei de seamă și-au dat seama că omul acesta poate să mobilizeze cel puțin un milion, dacă nu mai mult, de oameni din Iudeea și să se proclame oricând vrea împărat. Pentru că cei care erau acolo, cel puțin un milion și ceva de oameni care erau în ziua de florii, așteptau comanda lui. Dacă el le-ar fi spus, luați săbiile, luați ciomegele, răsturnăm pe Pilat și toată garnizoana aceea acolo, ar fi fost un joc de copii. Niște surcele să-i prindă pe toți câți erau romani acolo, dacă erau poate câteva mii. Ăștia erau un milion. I-ar fi mâncat de vii. Dacă Iisus Hristos i-ar fi chemat la arme, s-ar fi mobilizat și ar fi dat pe romani afară. Deci și-au dat seama de influența colosală pe care o are Iisus Hristos asupra lui Israel. De aceea au zis, ăsta trebuie să moară. Ăsta e prea mare amenințare pentru noi. Și au căutat motiv pentru ca să-l poată condamna la moarte. Acum, din cauza faptului că până atunci Sanhedrinul avea autoritate să condamne la moarte pe cine vroia, cu câțiva ani în urmă, guvernul de la Roma le-a luat acest prerogativ. Și a zis în felul următor, vă lăsăm să vă administrați problemele voastre interne religioase în tribunalul vostru, dar dacă e vorba de condamnare la moarte, noi hotărâm cine moare și cine nu moare. Așa că ei s-au strâns și au căutat un motiv ca să-l poată condamna pe Iisus Hristos la moarte, suficient de plauzibil, de veridic, de convingător, pentru ca Pilat să zică, da, domnule, sunt de acord cu voi, ăsta într-adevăr e vinovat de moarte. De aceea au făcut un complot. Hai să găsim capete de acuzare. Și au plătit martori mincinoși, ba pe unul, ba pe altul, să vină să spună tot felul de lucruri. L-am auzit, că am zis că dacă strică templul, în 3 zile face. Și dați seama că lucrul acesta nu stă în fața lui Pilat ca și un motiv serios de a condamna pe cineva, că a zis, domnule, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi reface. Și pentru că nu aveau niciun motiv, nici o minciună, nici un fals, nici o, mai știu ce, alte matrapanzicuri care noi suntem destul de buni și le avem fiecare în debaralele noastre pe care le avem în viață și sunt convins că dacă cineva se uită atent la viața mea, ar găsi capete de acuzare. Viața oricăruia dintre voi, cei mai sfinți de aici, sunt capete de acuzare să vă lichideze. Dar nu Iisus. N-au putut găsi nimic în Iisus. Și în disperare, marele preot s-a ridicat sus, în mijlocul Sanhedrimului, care era adunarea legislativă a lui Israel din vremea aceea, și a zis, te jur să ne spui, ești tu fiul Dumnezeu sau nu? Și ce a zis el? Da, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo îl veți vedea pe fiul omului. Și fiul omului, când vorbește de fiul omului, era un nume care era clar a profeției lui Daniel. Fiul omului care a venit să stabilească împărăția Dumnezeu, care va nimici toate împărțiile lumii. Veți vedea pe fiul omului, pe împăratul lumii, nu doar al Israel, pe fiul omului venind cu mare putere la dreapta lui Dumnezeu pe norii cerului. Când a auzit marele preot acesta, a strigat, blasfemie, blasfemie, și-a luat hainele, erau, n-aveam voie să-și rupă hainele. Dar într-un gest de ăsta dramatic, de mare artist, ce sfârșit, ce îndurerat sunt, caut că cineva face blasfemie. A început să-ți rupe hainele, să joace teatru. Păi e suficient. Ce părere aveți? Asta este o pricină. Asta este o pricină cu care putem merge înaintea lui Pilat. Motivul este serios. Ăsta, momentul când se face că este fiul omului, pretinde că este împărat. La noi e blasfemie. Dar avem nevoie un motiv la Pilat. Și la Pilat, el se declară că este împărat. Asta înseamnă insurgență în imperiu. Asta înseamnă amenințare pentru împăratul de la Roma. Așa că avem caz solid. În tribunalul religios, iudaic, acuzația este blasfemie. S-a făcut deopotrivă cu Dumnezeu. În tribunalul civil de la Pilat, acuzația este insurgență. S-a pretins că este împărat. Pentru că în momentul când apare prima dată la Pilat, Matei 27 cu 11, s-a înfățișat înaintea dregătorului, dregătorul l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Asta a fost acuzația. Ăsta se pretinde că este împăratul iudeilor. Și asta este o amenințare pentru Cezar de la Roma. Indiferent ce vrei tu, nu poți scăpa de cineva care se proclamă că este împăratul iudeilor, care a mobilizat 1 milion de adepți în urmă cu câteva zile. Și tu vrei să stai liniștit? Nu-ți dai seama ce poziție ai? Și Pilat nu putea să scape în această strâmtoare, în această cursă pe care a întins-o pe zice mai de seamă. Nu conta dacă rămânea numai la ideea că el s-a făcut Dumnezeu, nicio problemă. Dar la tribunalul civil el a venit cu acuzație care viza pe Cezarul de la Roma. Așa că singurul care a murit în istoria umanității pentru că a pretins că este Dumnezeu și este împărat, este Iisus Hristos. Acum, aici este iară un lucru mult mai complicat, pentru că această ofensă a putut să fie valabilă numai în contextul în care a trăit Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos mergea în India și zicea: eu sunt Dumnezeu, ceilalți indieni ce făceau? Îl băteau pe umăr și au: bravo, și eu sunt. Dacă ar fi mers la Roma și ar fi zis: eu sunt Dumnezeu, ce ați fi zis? Ei, nebun. Și l-ar fi lăsat în pace. Dacă s-ar fi dus în Grecia, același lucru. Nimeni nu l-ar fi luat în serios dacă ar fi zis că este Dumnezeu. Sau, și acum, diferite religii. Noi toți suntem Dumnezei. Sigur că ești Dumnezeu și eu sunt Dumnezeu și tu ești Dumnezeu și alții sunt Dumnezei. Dar în contextul acela în care evreii abia au fost lecuiți odată și pentru totdeauna de idolatrie, ei nu mai puteau să sufere idoli în religia lor. În momentul când Pilat a preluat puterea în Iudeea, el a venit cu o trupă de soldați, cu un tur de forță puternic în Ierusalim, care erau îmbrăcați în zale romane, ca și emblemă aveau vulturul roman pe coif și în care au făcut un tur de forță. Asta este ceea ce vă așteaptă dacă cumva continuați să fiți răzvrătiți și nesupuți, așa cum am auzit că sunteți. După ce a făcut turul acela de forță, au venit preoții cei mai de seamă la Pilat și au zis: Pilate, dă jos vulturul roman de pe coifurile soldaților. Asta este imagine de idol și noi nu suportăm idoli în orașul nostru sfânt. Pilat, când i-a auzit, a râs de ei și a zis: afară cu voi să nu vă bat. Preoții cei mai de seamă au plecat afară, numai că au făcut o delegație, s-au dus la Roma și și-au folosit mijloacele lor de a-i convinge, inclusiv pe împărat, ca să dea ordin lui Pilat: în Iudeea niciun soldat roman nu are ce căuta în cetate cu vulturul pe coif. Și peste câteva luni de zile a venit ordinul să dea jos vulturul de pe coif și ăștia i-au rânjit. Ai văzut că noi avem putere? Și l-a umilit pe Pilat. Pilat, vulpe, bătrână, abilă, nu s-a lăsat. E zis: nicio problemă, lasă că vă fac eu altceva. A dat vulturul jos, dar pe scuturile soldaților romani a bătut chipul lui Cezar, ca și un fel de ripostă. Da? Nu vreți idoli? Nicio problemă, îl pun pe Cezar. Și să vedem acum dacă Cezar dă ordin să-i se șteargă chipul, care este la fel un chip de idol, să vedem ce va face. Și evreii s-au dus din nou la Roma și au obținut din partea cezarului ordin să se șteargă chipul lui, chipul lui de pe scuturile soldaților. Și asta a fost a doua umilire și mai surprinzătoare pentru Pilat. De aceea nu-și mai putea permite o altă umilire în momentul când ăștia vin și spun: dom'le, 1 milion de oameni l-au declarat că este împăratul lui Israel și tu să nu faci nimic? Trebuie să faci ceva! Așa că el era presat de a face ceva. N-avea altă șansă decât să ia măsură radicală, să-l lichideze. Ești un împărat? Da, sunt. Nu mai era nevoie de martori? Da, sunt împărat.
Așa că aici este capul de acuzare pentru care Hristos a fost atât la tribunalul religios, cât și la tribunalul civil condamnat, pentru că este Dumnezeu și împărat. Învierea lui Hristos ce face? Răzbună onoarea, răzbună credibilitatea. El dovedește că El este împărat și că este Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Asta este frumusețea. Este ceea ce se spune în Romani. Pe El îl produim noi, El este Fiul lui David în ce privește trupul, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul Dumnezeu prin învierea din morți. Învierea din morți dovedește cu putere că El este Fiul Dumnezeu, că este de aceeași esență Dumnezeu, că este împăratul, este Fiul omului, împăratul împărăției care va stăpâni toate împărțiile lumii pentru veci. Dar de ce Dumnezeu ne-a oprit procesul de condamnare? Dacă Iisus Hristos a avut dreptate că El este Dumnezeu și este împărat, de ce l-a lăsat să fie pedepsit când El a spus adevărul? El a spus adevărul. Și pentru că a spus adevărul, a fost condamnat. Dar de ce l-a lăsat Dumnezeu pe Iisus Hristos să moară din moment ce El a spus adevărul? Putea să oprească acest sacrilegiu de justiție în orice moment. Dumnezeu în mod specific l-a lăsat pe Iisus Hristos să moară după planul mai dinainte și știința mai dinainte a Dumnezeu, ca să fie jertfa de ispășire pentru păcatele lumii. Cea mai mare problemă pe care o avea Dumnezeu în toată istoria umanității și probabil a Universului a fost problema păcatului omului. Dumnezeu ne-a creat după chipul Său și după asemănarea Lui. Și ne-a creat să avem părtășie cu El. Dar părtășia cu El este posibilă numai în neprihănire, în adevăr, în lumină. În momentul când aduci nelegiuire, când aduci păcat în această părtășie, se strică părtășia. Se infestează relația. Și apoi relația aceea se face din ce în ce mai alienată, neînstrăină. Și legea lui Dumnezeu este aceasta. Plata păcatului este moartea. În ziua când vei călca porunca pe care ți-o dau, să știi că vei muri. Și asta este legea lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu nu este capricioasă, așa cred eu. Ci legea lui Dumnezeu izvorăște din natura lui Dumnezeu și în această realizare. Imaginați-vă că păcatul ar fi fost semănat în familia lui Dumnezeu și ar fi lăsat să crească mai departe. Păcatul acela începe să dospească, să crească, să se amplifice și niciodată păcatul nu rămâne unde este. Nu vă înșelați ce seamănă omul aceea seceră. Semeni o sămânță mică a păcatului și culegi roade enorme ale păcatului. Așa că atitudinea Dumnezeu este aceasta, plata păcatului este moartea și este legea Dumnezeu. Dar în același timp Dumnezeu este numai sfânt și drept și foc nesfiritor, ci Dumnezeu este plin de milă, de bunătate, de compasiune, El este dragoste. Și în momentul când l-a creat pe Adam și Eva, l-a creat din dragoste. Și dragostea lui se zbătea pentru că dacă n-ar fi fost dragoste, hei, să fie pedepsit fără nicio remușcare, fără nicio reținere, fără nicio părere de rău. Dar dragostea Dumnezeu îl constrângea să nu ne pedepsească după păcatele noastre. Așa că ceea ce s-a întâmplat este că Dumnezeu, de-a lungul anilor, oameni care au fost păcătoși, poate cei mai mari păcătoși, dar care le-a părut rău și care s-au căit și au apelat la mine Dumnezeu, Dumnezeu, în loc să-i trimită în iad, să-i pedepsească, îi duce în cer, îi mântuie. Și în momentul când se întâmplă asta, diavolul, cu toată cohorta lui de demoni, vin și spun, nu-i drept! Și spârâșii fraților care continuă să aducă pâră, să-i acuze pe cei care erau mântuiți de Dumnezeu și se acuze și se spune, uitați-vă, uitați-vă, Dumnezeu nu este drept, astea sunt greșele, astea sunt păcatele, astea trebuie să moară. Și este ceea ce găsim în Apocalipsa,
12 cu 20, părâșul faptelor care zi și noapte îi părau înaintea lui Dumnezeu, stăteau acolo să-i acuze și dacă diavolul acuza și Dumnezeu nu avea niciun răspuns pentru ei, să știți că era la fel de jenant pentru îngeri, pentru arhangeli, pentru cei care erau departe de Dumnezeu și care rămâneau uimiți. Stai puțin, că nu înțelege. De ce Dumnezeu nu-și respectă legea Lui? De ce îi aduce în cer pe unul ca și Iacov, un înșelător? Pe unul ca și David, un criminal și un curvar ordinar? De ce îi aduce Dumnezeu astfel de caractere infecte? De ce? Și ei nu aveau înțelegere și ei nu-și puteau explica. Asta a fost una dintre cele mai grele de conceput acțiuni pe care Dumnezeu le face. Este ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni 2,8. Fruntașii viacului acestuia, și cred că se referă la aceste inteligențe cerești, angelice, care au complotat la al răstignirii Iisus Hristos, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavii dacă ar ști ce face Dumnezeu. Dar acești fruntași ai viacului acestuia s-au năpustit la Hristos și dintr-o dată au simțit ca o mână liberă să-L prindă pe Hristos, să intre în Pilat, să intre în Iuda, să intre în preoții și mai de seamă, să-L pună pe cruce și apoi să-L chinuie, să-L chinuie în cel mai barbar mod, mai sadic mod, să-L chinuie. Și nu și-au dat seama că ceea ce s-a întâmplat este că Dumnezeu, în timp ce ăștia îl chinuiau, Dumnezeu de fapt punea păcatele noastre pe El, fără de legile noastre asupra Lui. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Asta este minunea pe care a făcut Dumnezeu. Și a descoperit neprihănirea Lui prin faptul că El arăta, da, sunt în continuare Dumnezeu. El care trecuse cu vederea păcatele generațiilor înainte ca să-și descopere acum o neprihănire a Lui în Hristos, prin care declară, da, plata păcatului este moartea. Și orice păcat de acest univers trebuie să fie pedepsit cu moartea și le-am pedepsit păcatele aleșilor mei în Iisus Hristos. De aceea pot să îi mântuiesc pe cei mai mari păcătoși care vin cu pocăință și cer milă și iertare, pot să îi mântuiesc. Asta s-a întâmplat prin învierea lui Iisus Hristos din morți. În momentul când Iisus Hristos a strigat, s-a isprăvit, tetelestai, este achitat în întărzime toată plata păcatelor umanității, El a plătit plata prin moarte la calvar, pentru ca Dumnezeu apoi să ne poată mântui. De aceea Pavel spune, dacă n-am înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, voi încă sunteți morți în păcatele voastre, cei ce au dormit sunt pierduți, pentru că păcatele nu le-au fost iertate. Dar acum Hristos a înviat pâlga celor adormiți. Prin învierea lui Hristos, Dumnezeu răzbună onoarea lui Iisus Hristos. El este cu adevărat Dumnezeu și El este împăratul împăraților și moartea lui Iisus Hristos pe cruce a însemnat plata tuturor păcatelor noastre prin care suntem neprihăniți. Ioan 1 cu 29. Ioan a văzut pe Iisus Hristos venind la acest, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pentru unii care nu înțeleg decât superficial învățătorul Iisus Hristos, ei zic, noi ne mulțumim cu învățătorul lui Hristos. O învățătură așa de înaltă, așa de nobilă, așa de morală. Și Mahatma Gandhi, eliberatorul Indiei de sub colonialismul englez, a fost fascinat de învățăturile lui Iisus Hristos și le-a îmbrățișat pentru el. Dar s-a oprit numai la învățătură, fără să meargă mai departe la ce? La implicațiile faptelor și actelor lui Iisus Hristos. De aceea el a adoptat învățătura lui Iisus Hristos. Răspunsul non-violent. Nu te împotrivi celui ce îți face rău. Și asta este ceea ce a îmbrățișat el și în modul acesta a avut succes. Dar el nu a crezut că moartea lui Iisus Hristos pe cruce are implicații spirituale pentru iertarea păcatelor lui. Asta este problema. La fel s-a întâmplat și cu Lev Tolstoi. El a fost un curvar, un băiat din ăsta de petrecere, dar care a fost șocat și s-a convertit într-un fel la creștinism în ghilimele, citind predica de pe munte. Și el în predica de pe munte
găsește aceste idealuri așa de înalte pe care vrea să le aplice în viața lui. Numai că el încerca să aplice aceste idealuri, dar se culca cu țărâncile de pe moșia lui, avea o viață mizeră din punct de vedere moral, pentru că nu e suficient numai învățătura lui Hristos, e nevoie de puterea lui Iisus Hristos, puterea învierii lui Hristos în viețile noastre. De aceea e ușor să admiri predica lui Iisus Hristos de departe, dar este imposibil să o trăiești dacă nu ai și puterea învierii lui în viața ta. Ne-am uitat la cel puțin trei implicații a ceea ce înseamnă că Iisus Hristos a înviat din morți. În primul rând, El a dus în univers o nouă formă de materie, o nouă entitate complet și total diferită, cerul nou și pământul nou. Învierea lui Hristos răzbună onoarea lui Iisus Hristos că El a spus adevărul când a declarat că este Dumnezeu și este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și învierea lui Hristos certifică Dumnezeu a primit plata pentru ispășirea păcatelor noastre. El a murit pentru păcatele noastre, dar a înviat pentru neprihănirea noastră. Moartea lui a fost ispășitoare. El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de lege noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, prin rănile Lui suntem tămăduiți. Asta a însemnat moartea Lui, moartea în locul nostru și faptul că Dumnezeu l-a înviat înseamnă că jertfa Lui este primită și noi suntem mântuiți prin El. Și apoi suntem făcuți fii al lui Dumnezeu cu dreptul de a moșteni toate bogățiile lui Dumnezeu Tatăl. Continuăm data viitoare celelalte implicații a învierii lui Iisus Hristos din morți.